timpul prezent în literatură.
Asociația Scriitorilor Pen Club România a lansat ieri un comunicat prin care atrage atenția, citez, că ordonanța de urgență privind modificarea codului penal și proiectul de lege de grațiere emise de Guvernul României reprezintă un atentat de o gravitate fără precedent la bazele însăși ale statului de drept. Vorbim astăzi despre ce fac scriitorii în vremuri tensionate politic, la noi și în alte părți ale lumii, în ce măsură au fost scriitorii lideri de opinie de-a lungul istoriei. Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitații mei sunt doi scriitori. Caius Dobrescu, vicepreședintele Pen Club România, bun venit!
Bun venit, bine v-am găsit, bună seara!
Și Florin Iaru, membru Pen Club România, bun venit la Radio România Cultural!
De curând, dar asta e!
Caius Dobrescu, de ce a ținut Pen Club România să ia atitudine față de ordonanța aprobată marți de guvern?
E o întrebare bună, e justificată, fiindcă, într-adevăr, oricine s-ar putea întreba de ce Pen Club-ul care are... Nu se mai spune Pen Club, de fapt, se consideră că este de un elitism depășit și insultător pentru, nu știu, minorități, pentru așa, deci formula este Pen International, nu asta e...
Așa am
corectă.
Găsit pe site-ul Instituției Românești.
Dar, într-adevăr, preocuparea penului ar trebui să fie libertatea scriitorilor ca atare. Ori, sigur, asta aparent nu e o situație de acest tip. Dar cred că reacția s-a impus pentru că aici e vorba de valori fundamentale de care se leagă în mod organic și libertatea de expresie. Și justificarea se află puțin mai jos în acest comunicat, unde noi spunem că un asemenea gest, o asemenea atitudine discreționară, ca să ne alegem foarte atent cuvintele, nu? Să nu lăsăm emoția să ne domine, să rămân la discreționară, este un prim pas către evoluții absolut îngrijorătoare, absolut îngrozitoare, nu îngrijorătoare, care s-au petrecut în imediata noastră apropiere, în Turcia, în Federația Rusă, unde colegi de-ai noștri scriitori zac în pușcării, unde se tem în fiecare zi pentru viața și libertatea lor. Deci noi suntem în acea poziție foarte inconfortabilă în care aflăm zilnic despre asemenea cazuri și cred că asta ne face mult mai sensibili la tot ce amenință direct libertățile cetățenești.
Pen România există din 1990. Care este, de fapt, rolul său și rolul său în raport cu Asociația Mare Internațională?
Aici trebuie să fac o corecție, pe cât de amicală, pe atât de fermă. Și să spun că, de fapt, Penul Românesc a fost printre primele asociații naționale înființate în Europa după ce s-a creat asociația la Londra. Deci el datează de prin 1922. Anul ăsta se împlinesc 95 de ani de când i-a testat Penul, dar sigur a avut o istorie plină de ocolișuri și torsionată, nu? Pentru că asta a fost în general istoria societății în care am trăit. A avut rupturi dramatice. Care a fost misiunea lui? Sigur că atunci când a fost creat, misiunea lui a fost aia de a susține ideile pentru care a fost creat pe noi însuși. Adică, în primul rând, o libertate de expresie deplină, nenegociabilă a scriitorilor, într-un spirit liberal, aș spune, clasic. Și Penul Internațional a încercat să reziste și a făcut-o de multe ori cu demnitate și presiunilor de dreapta și nazismului, fascismului în toate formele lui diverse, dar și regimurilor comuniste. Nu a fost de partea scriitorilor oprimați de ambele totalitarisme, ca și evident de partea multor scriitori din multe alte țări care au suferit flagelul dictaturii. Sigur că în perioada comunistă istoria a fost cel puțin ambiguă, a existat formal un pen, dar așa cum era în general în Europa de Est, foarte controlat. Și abia după 1990, Ana Blandian a luat această inițiativă și cu prestigiul ei, evident, de intelectual public, care s-a opus într-o formă, totuși, orice am spune, lăudabilă și respectabilă dictaturii, nu a recreat penul și de atunci încoace, cred că a revenit destul de vizibil la vocația lui originară.
Ce pot face, de fapt, scriitorii în vremuri tensionate, cum sunt cele pe care le trăim chiar acum, Florin Iaru?
Se spune că în vremuri de război muzele trebuie să tacă, dar din experiența pe care o am, în vremurile tulburate, muzele vorbesc mult mai tare ca de obicei.
Atunci le apucă.
Exact. În epocile calme, liniștite, normale, plicticoase, muzele se cam plictisesc și ele și abia atunci când se răscoală ce este mai rău un om, scriitorul vine și pune lucrurile pe masă. Primul război mondial a născut o pleiadă literară artistică, al doilea război mondial a adus o schimbare a fața literaturii. Ce se întâmplă în momentul de față cu scriitorii din țările fundamentaliste este o mare problemă și ei vin cu o formă de artă extraordinar de puternică și de vie. Deci scriitorul nu este un exilat, oricât este de egoist, de leneș, de autoadmirativ, el are această capacitate sau această plăcere de a intra și a interoga lumea. Și poetul, la poeți este cel mai complicat de vorbit, pentru că nu știi niciodată cum se traduce sensibilitatea în fața atrocității, în fața nedreptății, în fața oribilului, în fața carnajului, dar și în cazul prozatorilor, care refăcând o lume în proză, refăcând legăturile alea care nu se văd, trebuie să scoată undeva opera de artă. Nu poți fi indiferent, chiar dacă pari indiferent. Cei mai indiferenți scriitori sunt, de fapt, cei care aparțin de o nișă a literaturii. Ei sunt scriitori pe care îi admirăm și după 100, și după 200, și după 300 de ani, iar cei care se bagă în vâltoare au toate șansele să greșească. Dar e bine să greșești dacă încerci să faci ceva. E bine să greșești dacă îi pornești la drum cu o bună intenție care este... Fac o paranteză. Scriitorul nu este nici moral, nici amoral. Poate să fie de multe ori imoral, dar el trebuie neapărat să aibă o atitudine care se traduce în societate și în ceea ce scrie. Sunt foarte mulți scriitori în istoria lumii care au scris lucruri îngrozitoare, îngrozitoare din punctul de vedere social, propagandistic, Rusia, Italia, Germania, țările sub ocupație, și care au produs niște opere senzaționale care nu au nicio legătură cu ideologia lor. Dar ce facem în momentul de față? Observăm că e o măsură guvernamentală care vine dintr-un centru de putere cu care eu, mai întâi, și alți oameni din jurul meu nu sunt de acord. Asta este tot ce se întâmplă. Și dezacordul meu trebuie făcut limpede. Asta este povestea lucrurilor care se întâmplă astăzi.
Dar ce instrumente are la dispoziție scriitorul astăzi, Caius Dobrescu?
Da, aș răspunde mergând într-o direcție un pic diferită de ce spunea Florin Iaru mai înainte, dar fără să-l contrazic, nu că nu l-aș contrazice, dar simt nevoia, dar chiar nu simt nevoia, da. Cred că, într-un fel, scriitorul e și ca un fel de vietate de asta care are nevoie de un anumit tip de energie, știți cum e în science fiction, că sunt ființe care trăiesc absorbind așa tot felul de energie și momentele astea de mare patos, nu, în care se degaje asemenea vibrații, îl atrag așa, ca e viețuitoare asta, să duce imediat acolo, fiindcă simte că din asta se hrănește, nu, din aceste emoții intense, emoții, stările astea emoționale care nasc într-un fel idei. Deci cred că literatura există și proza și poezia acolo unde din emoțiile noastre nu începe să se coaguleze ceva, se cristalizează idei, concepte și pe mine mă fascinează lucrul ăsta. Vezi cum lansează oamenii în piață, nu, aceste slogane, lozinci. Există acolo un ferment, o creativitate și vezi cum ai spune că lozincile sunt simple, așa, adică sunt chestii limitate,
rudimentare
cumva, dar de fapt, dacă analizezi ce se întâmplă, vezi că nu e așa, există o subtilitate. Deci acolo ei încearcă să exprime o complexitate a ceea ce simt și a ceea ce văd în jurul lor în formule simple. Ori asta e un lucru din care trebuie să înveți, nu? Noi credem că de obicei oamenii, publicul are de învățat de la scriitor, nu e așa ca Mihail Sadoveanu când primea pionieri în vizită și așa. De fapt, de multe ori se întâmplă invers, adică scriitorul e cel care încearcă să învețe și să preia și să capteze aceste energii. Pe de altă parte, aș mai spune și că această emoție colectivă e foarte importantă pentru toți, nu? Lucruri pe care nu le poți trăi decât împreună, dar pe de altă parte e că fiecare trebuie să încerce să folosească această energie și să o ducă mai departe și pentru el însuși. Adică momentele astea colective de venire împreună sunt importante, dar trebuie cândva, la un moment dat, să și ieși din ele, să lași să te influențezi, să te transforme, să devii un om mai bun și un cetățean mai bun, care înseamnă și un cetățean mai lucid. Și ca să revin la întrebarea pe care mi-ați pus-o, cred că scriitorul are, dincolo de mijloace, are această materie primă extraordinară acum. Da. Are, nu atâția oameni care sunt prinși cu toții în acest efort de a exprima, de a exprima complexitatea în formule cât mai simple și vibrante.
Fac o paranteză. Dacă cine iese, un scriitor e dator cu curiozitate. Un scriitor care nu-i curios e o contradicție în termeni. Te duci acolo și vezi zeci, sute de oameni și fiecare are o altă față, o altă reacție, un alt mod de a se așeza, și dacă ai mintea deschisă, vezi istoria personală a fiecăruia și într-o singură seară, în câteva ore, construiești zeci de existențe care vor merge odată cu tine în clipa în care faci ceva mai departe.
Am avut destul de multe proteste în ultima vreme în România și, în orice caz, din 90 încoace au tot fost manifestări.
N-au prea fost.
În anii 90 au fost.
E adevărat, în anii 90, dar numai primii 3 ani, după care a fost o pauză de aproape 15 ani în care lumea a tăcut. E singura țară în care n-am mai avut demonstrații reale din 93-94 până prin 2006-2007. Sunt 12-13 ani în care România nu a mai exercitat această funcție fundamentală a democrației de a protesta, de a cere socoteală, de a încerca să schimbe o decizie. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat în România în toată această perioadă. Dar a fost un soi de lenevire combinată cu o sărăcire continuă. Lumea a sărăcit între 90 și 2003-2004, a sărăcit continuu. Și această sărăcire nu a scos lumea în stradă. De fiecare dată când a ieșit un mic grup în stradă, ca un făcut, propaganda a înconjurat-o cu dezinformare. Țin minte că au ieșit mecanicii de locomotivă, imediat au apărut salariile lor, au ieșit profesori, au ieșit medici, au ieșit jandarmi. De fiecare dată a zis, păi ăsta e un grup privilegiat, ei de fapt vor să-și apere privilegiile. Și în clipa în care societatea a abandonat sprijinul acestei părți a populației, ea prima este cea care a pierdut.
În ce măsură, vă rog?
Scuzați-mă, momentul, aș spune că asta e unul din punctele iarăși foarte grele care pot fi reținute la dosarul regimului Iliescu, pentru că și ale fostului președinte Iliescu personal, fiindcă tot marșul ăsta al minerilor asupra Bucureștiului, de fapt, a distrus o cultură civică și o cultură
publică
care se năștea și, așa cum spunea Florin Iaru, nu, a extirpat-o pentru niște ambuni. Nu, sigur că a fost interesul celor aflați la putere să facă asta, pentru societate a fost o vătămare teribilă. Nu? Asta după ce 50 de ani a existat o instituție, o armată ascunsă, plătită cu sume imense din banii produși de obieții oameni din sudoarea lor, a cărui principal scop era că dacă se întâlneau trei oameni să-i hâșâie ca pe găini în curte. De asta exista. Și ne miram că nu există cultură cooperativă și asociativă în România, când ea a fost distrusă în forme industriale, nu, timp de jumătate de secol. Această socialitate care renăștea atunci într-un moment foarte fast și foarte dinamic a fost efectiv distrusă de acest regim nefast.
Dar asistăm în această perioadă la o renaștere a solidarității civice. În ultimii ani se manifestă foarte puternic, foarte puternic în aceste zile, când avem zeci de mii de oameni pe străzi în București și în multe alte orașe din țară, chiar în orașe mici la care nu ne așteptam, de la care nu așteptam neapărat o reacție. În ce măsură se aude vocea scriitorilor români în aceste zile?
Să răspund
Florin Iaru.
Și nici scriitorii, la fel ca societatea românească, nu sunt în soi. Unii sunt timizi, unii sunt curajoși, unii sunt lași, alții sunt îndrăzneți, unii sunt conformiști, alții sunt non-conformiști. Unii pot și alții nu pot. Pe unii interesează, pe unii nu interesează. Pe cei care interesează, și asta pot să dau mărturie, i-am văzut peste tot. La Timișoara, la Iași, la Brașov, la Cluj, în București, cei pe care îi cunosc. Au fost și ei acolo, exact ca niște cetățeni obișnuiți. Un scriitor în mulțime este un cetățean ca toți cetățenii. Poate să intervină, dar doar dacă lucrurile sunt aberante, cu știință, cu mica lui cunoaștere a realității. Dar profesia de scriitor presupune, dincolo de toate astea, un soi de moralitate și a scrisului. Scrisul este moral, dar într-un sens mult mai larg. Poți, de exemplu, fac o paranteză, să descrii o scenă îngrozitoare în care tu, ca autor, nu participi direct și nu dai sentințe. Dar senzația pe care o dai cititorului trebuie să fie una teribilă, așa cum făcea Dostoevski în romanele lui scritor. Dostoevski nu-și caracterizează niciodată personajul, le lasă să vorbească și te întreb unde este autorul. Ei bine, autorul este în cuvintele pe care le scot personajele. La fel și scriitorii români. Ei au intrat, unii dintre ei au intrat în mulțime. Sunt acolo, relatează, povestesc, încearcă să pună materialul în ordine. Dacă n-ar fi această emoție colectivă, și vă mărturisesc, nu știu de unde la acest mic OUG care prevede un drept ascuns pentru o mică, infimă părticică a societății, cum de-a trezit această emoție. Au fost emoții mai grele în România. Tăierea de salarii, 2010. Au fost copiii care au ars în maternitate. N-am fi ieșit cu tot. Iată că lucrurile se întâmplă uneori, nu știu de unde, dar se întâmplă. Și atunci trebuie să fii acolo. Dacă te consideri scriitor, participant la civilizația română. Dacă ești un scriitor care mergi la premiul Nobel, sau mergi la premiul Femina, sau mergi la premiul Pulitzer, stai liniștit și scrii liniștit ce cred că ăia vor obține, vor premia.
Caius Dobrescu. Da,
despre această modestie care vorbea Florin Iaru, aș vrea să spun și eu câte ceva. Cred că mulți dintre scriitorii care sunt astăzi activi și au dovedit-o, Florin Iaru, cred că e unul dintre ei, el a trecut prin momente limită, îngrozitoare, în 89 și nu cred că a făcut niciun moment pe erou sau așa, să se exalte pe el așa ca scriitor romantic pus în fruntea maselor. Sau oamenii minunați care sunt prietenii noștri, Daniel Vighi și Viorel Marinasa, care au fost
de
pe
la
străzi, da, o săptămână, 10 zile.
Livra Antonesei, care Livra e la Iași, sigur că
deci
da.
Oameni care și-au pus efectiv viața la bătaie acolo, au riscat imens și care niciodată n-au făcut din asta, nu știu, un piedestal, nu au încercat să se ridice din cauza asta. Dar ar mai fi de spus totuși că după 89 imaginea publică a scriitorului a suferit o lovitură teribilă, nu? Deci de unde era cumva în centru, era o persoană, nu scriitorii ca persoane, dar scriitorul ca funcție, nu însemna foarte mult și asta venea dintr-o tradiție, bineînțeles, cel puțin din secolul XIX încoace, nu a fost o continuitate de tipul ăsta. Scriitorul era un intelectual public foarte important, din motive pe care nu știu dacă am avea timp acum să le
mai bine că nu
analizăm, nu, a încetat să mai fie așa. Nu? Și scriitori importanți se manifestă mai mult ca ziariști, și acum sper să nu se supere pe mine Florin Iaru, dar cred că
nu
foarte mulți dintre cei care îl urmăresc ca ziarist sau în presă, îl văd la televiziune, probabil că nu știu că el este unul dintre cei mai importanți, cei mai extraordinari poeți cu care avem norocul să fim contemporani. Și sigur că mulți alții știu, cei dinăuntru lumii noastre literare, dar nu și mă întreb, poate că în efortul făcut de pen, pe lângă sentimentul ăsta de responsabilitate morală, nu pentru ceva care este flagrant și se întâmplă lângă tine și așa, la care nu poți să nu reacționezi, cred că există totuși, cred, și la colegii noștri, dorința de a recupera ceva din această poziție a scriitorului, care, repet, ea s-a acumulat în timp un prestigiu, că nu e inventat, e vorba de mulți înaintași, nu, care au făcut lucruri riscuri importante.
Au făcut politică.
Sigur, cu mintea lor și-au asumat riscuri în momente delicate. Sigur, alții au luat-o și pe arătură, e evident, adică și-au folosit talentul și carisma ca să ducă oamenii
în ispită.
Da, în ispită, pe alei înfundate, să spunem, sau ca ale mingea să-i ducă așa să arunce de nebuni, nu? Și nu putem să ignorăm lucrul ăsta, dar în același timp trebuie să vedem și partea plină a paharului, lucrurile de care avem de ce să fim, să fim mândri.
Pe finalul discuției noastre aș vrea să vă întreb foarte, foarte repede cum reacționează scriitorii din alte părți ale lumii în momente tensionate, de pildă în Statele Unite ale Americii, imediat după învestirea lui Donald Trump ca președinte. Au fost numeroase manifestații, Marșul Femeilor, apoi diferite proteste împotriva ordinului lui Trump, prin care acesta interzice intrarea în țară a cetățenilor din 7 țări majoritar musulmane. Cum au reacționat acolo scriitorii? Penul american a avut ceva de spus?
Da, sunt convins că da, eu n-am informația precisă în momentul ăsta, dar sunt convins că instituția în sine, presupun că și din numele instituției au reacționat, dar în mod cert scriitorii americani cei mai importanți, proeminenți, cred că au reacționat, fiindcă în mod tradițional ei sunt pe partea stângă, să spunem, baricadei.
Trebuie să precizați ce înseamnă stânga aia americană, este da, socialdemocrația liberală europeană, că...
Sigur că, bine, și la ei sunt nuanțe, da, unii sunt mai de stânga, da, așa, și alții mai de centru, da, așa. Da. Nu, dar fără îndoială, nu, asta e clar că au reacționat.
Dau un
exemplu, emoțional.
Încerc să dau un exemplu, avem în România o tânără poetă americană, Tara Scurtu, care se adresează prietenilor ei americani și le indică tot ce se întâmplă în America cu mai mare viteză decât știu ei acolo. S-a întâmplat în aeroportul Cutare, este acolo prins un tip, știe tot și trimite tot. Este o implicare, este de fapt, aici e viața. Dar vreau să fac o observație. Dincolo de toată această pasiune, scriitorul are și el o datorie și una mare, să nu se lase cuprins de propagandă. Pentru că astea sunt zilele în care propaganda lucrează la greu, bagă cărbuni non-stop, astfel încât să-ți acopere luciditatea și spiritul critic și să obțină de la tine adeziune necondiționată. Lucrul cel mai greu este să nu gândești atunci când ești pe val, când ești câștigător sau când ești în vârful mișcării populare. Atunci trebuie să gândești, pentru că din ce am văzut în experiența noastră românească, tot ce s-a câștigat nejustificat s-a întors împotriva noastră.
Da,
Caius Dobrescu.
Vreau să spun că, fără îndoială, este esențial ce spune Florin Iaru și nu, în spatele acestei cristalizări, așa, îmbătrâniri a minții, nu stau întotdeauna intenții malefice. Lenea e ceva născut în noi, nu? E mult mai greu să te confrunți cu contradicțiile și cu ambiguitățile realității, mult mai simplu să trăiești așa într-o mitologie din asta maniheistă, de-aia oamenii care cred în teoria ale conspirației, într-un fel, sunt fericiți, adică mintea lor se odihnește.
Poți să spun un lucru care o să te distreze? Există o singură conspirație valabilă peste tot în lume și aia este conspirația imbecililor. Este indestructibilă. Restul conspirațiilor sunt foarte proaste.
Noi totuși sperăm că e cât de cât destructibilă, numai că aici unde suntem, de-aia, dar aș mai spune ceva, confrații noștri americani, sigur că probabil că sunt foarte revoltați, dar totuși sunt într-o lume în care viața lor cel puțin și interesele lor imediate de oameni liberi sunt totuși protejate, o rețea largă. Există însă scriitori care trăiesc în lumi absolut sinistre. Gândiți-vă la oameni din Eritrea care au dispărut de 10 ani de zile pentru că au spus ceva împotriva guvernului la putere, de scriitorul Ashraf Shayad, pentru care Penul a făcut o acțiune.
Condamnat la moarte,
care încă are o situație ambiguă, nu? Asli Erdogan, nu? Erdogan cea bună, care s-a opus lui Erdogan și care a scăpat într-un mod încă incert de condamnare în Turcia.
Florin Iaru, Caius Dobrescu, vă mulțumesc că ați venit la Radio România Cultural. Să rămânem cu acest mesaj, să ne păstrăm spiritul critic, orice ar fi. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!